Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our session on Japan and Nepal. I apologize that our schedule has been running a little bit late, and we're a little bit late starting. Fortunately, we have two speakers on this panel rather than the usual three or four, and we'll take the full hour which has been allocated. So we're beginning at about 12:25, and we'll finish at 12:25. And it's across the way from the Hinckley Center where we had lunch yesterday. And it's a beautiful day and we'll have a brisk walk.
Хойлын сургуульд багшилдаг профессор хөн. Тэгээд өнөөдөр энд ирсэн бүх хүмүүс болгонд олон улсаас ирсэн тэр хүмүүс бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд энэ чуулганд оролцож аваад маш их баяртай байна. Өнөөдөр энд байгаа хоёр төлөөлөгчд яриа өгч байгаа хүнд Domination Nights Makata Ito одоо K их сургуулийн гемтэргийн хуулийн профессор хүн байгаа. К их сургууль нь болохоор Васаба их сургууль нь болохоор маш том маш өндөр төвшөнд байдаг том сургуулиуд.
In Japan, universities are divided between public universities and
private
universities, much as in the United States.
Багшиг энд байгаад маш их баяртай
байна.
Түүнийг яриагаа дуусны дараа би Раха Шамал гэдэг хүний яриаг сонсголно. Одоо Куалагийн хүний эрх болон их тааны төлөө зүтгэдэг байгууллагын удирдлагч хүн байгаа.
Rakesh Hamal who is the executive director of
the Nepal одоо хэд 10 хэдэн жил бид нар үндэсний хуулийнхан болон хүний эрхийн асуулын талаар хэд хэдэн чуулган явуулах боломжтой байсан. Тэгээд Rakesh бидний хамтран ажиллаж байсан гол хамгийн гол хүмүүсийн нэг байсан хүн байгаа.
Several significant conferences in Nepal over the last decade on constitutional law.
Тэгэд өнөөдөр бид нарт зочлон Юта дээрсэнд маш их баяртай байна.
Rakesh has been one of our key partners in organizing and in
Professor Ita-та микрофон авъя.
I'm especially grateful that he is now here to visit us in Utah.
Ноёд хатагтай нараа энэ бол миний та нартай хамт байгаадаа маш их баяртай. Энэ сайхан боломж ярих боломж өгсөнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр би Японы амьдралын одоо амьдралын одоо үзэл баримтлал болон үхлийн тухай ярихыг болно. Энэ нь болохоор та тэгээ Японочдод ихэвчлэнтэй нэг юм маш онцгой тийм дүрсэлттэй хэмээн ярьдаг те. Ялангуяа үхлийн талаар амьдралын дараах амьдралыг одоо хэрхэн авч үздгийг одоо бас ярив. Энэ нь одоо бид нэр хэрхэн одоо амьдралыг одоо те мөн үхлийг одоо харж үздгийг харуулахыг үзүүлмээр. Тэгээд энэ Тэгэд энэ үзэл бодол үзэл баримтлаад амьдралыг үзэх үзэл баримтлал нь одоо хэрхэн бидний одоо амьдралын одоо үзлийг одоо авч үздгийг мөн хуулийн одоо хуулийн төвшин хуулийн хүрээнд одоо яаж авч үздгийг одоо бүрдүүлдэг орчин бүрдүүлдэг гэнэ. Тэгэд орчин үеийн Японд болохоор тэ Шимурайц гэдэг буюу амьдралын амьдрах эрхийг одоо ярьсан байгаа ярьдаг те. Хэдийгээр олон улсын төвшөнд одоо хэлэлцэгдэж байгаа ялангуяа Европын орнуудын ярьж байгаа буруушж байгаа нэг зүйл нь болохоор Япон болохоор те одоо цаазаар авах ялаа зогсоохыг хүссэн тийм байдлаас үл шалгаалan жил болгонтой ойролцоогоор 20 гаруй цаазаар авах ял оноогддог буюу тэгээд тэдний хитэн одоо ял оноох хитэн ял цаазаар авах ял нь болохоор авч явагддаг нэ. Тэгээд Америк авшаа Японы хүн амын донд явагдсан асуулгаартай ойролцоогоор 80%-тай байх одоо цаазаар авах ялд байх ёстой одоо муу ерэн зүйлээ хэмээн одоо бичгдсэн байгаа. Нэгэн цаг дээр хуйланд байхаас аргагүй тийм ял гэж хэлсэн байна. 2009 онд явуулсан асуулга нь болохоор 85% нь болохоор дээр зөвшөөрсөн гэж байна.
In the most recent poll of 2009, the percentage reached a record high of 85.8%.
Тэгээд хэрцгий хэргийн Японд тохиолдох хэрцгий хэргийн тохиолдол нь болохоор тохиолдолтой 1954 оноос хойш одоо 54 оноос хойш ингээд өргөжлүүлэн одоо буурч байгаа гинэ. Тэгээд 2012 онд зохиолсон одоо тэр
2012 I would like to show you
та нарын цэнхэр нэг шугамыг харж байгаа хэрэгтэй. Энэ цэнхэр шугам нь болохоор тэ
Namely, the recorded number of homicides per 100,000
residents. Одоо хүн амын хэрэг гарч ирсэн бол тэ энэ нь одоо
as a country
тэгээд энэ нь болохоор та хүн амын хэрэг гардаг Япон болохоор та Япон болохоор маш одоо баг тийм тоотой гинэ тэгээд Япон болохоор та тийм онцгой одоо газар та тэгээд мөн цаазаар авах ял хүртэл багассан хэвээр байгаа тэ тэгээд өөр нэг гахамштай зүйл нь болохоор 2002 оны 2000 оноос хойш тохиолдож байгаа нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор цаазаар авах ял нь болохоор маш ихээр өссөн гинэ. Энэ өсөлт нь болохоор
and actions taken toward imposing heavier punishment.
Тэгээд нэг хохирогчдын одоо үзэл бодлоос шалтгаалаад тэ ял элегчдийг одоо илүү хүн дээр шийдвэрлүүлэх шийтгэх одоо тэр асуудлыг үүсгэснээс болоод тэ энэ цаазаар авах ял илүү өссөж ирсэн гэнэ.
The bereaved families of crime victims in Japan began criticizing
Тэгээд хохрогчдын одоо зэмлэлээс одоо шалтгаалаад те гэмтэргийн албаных нь одоо те энхүү цаазарах ялны оноолтыг одоо илүү ихээр өсгөж ихэс нь одоо сонирхолтой байгаа.
Greatly affected not only court decisions but also legislative activities in the diet. The bereaved families of crime victims in Japan even believed that it was their moral obligation to victims to act in favor of imposing the heaviest sentences available on perpetrators, especially when children's lives were taken.
Ялангуяа хүүхдийн амьдрал авагдах хаваас те авагдах хаваас энхүү одоо ялын одоо хэмжээс нь одоо эксэж эхэлдэг. Нэгсэн доо цаазаар авах төр ял нь болохоор те ялын оноолт нь болохоор илүү их эксдэг те. Тэр нь болохоор те хэвшлэн болохоор те хүү амын одоо хүсэлтийн одоо хүү амын одоо хандлагаа шалтгаалж одоо энхүү одоо шийдвэр явагддаг юм а.
As a result, the criticism
that
Japanese penal code had been indifferent, partial, and unfair to victims became widely accepted in the nation. During the first decade of
the Japanese,
this widespread criticism made it possible to achieve the largest reform of the Japanese penal code. In the last 100 years.
Яг анх одоо шүүхийн албан болохоор те ялын одоо хэмжээг одоо илүү их эксгэж эхэлсэн байна.
Intentionally or accidentally result in the death of victims. Therefore, it is possible to presume that such trends are greatly affected by the Japanese view of life and death.
Нэгсэн дээр тэр утгаараа одоо хүний амьдрал одоо Японы одоо хүний амьдралын тухай үздэг үзлийн одоо хэрхэн одоо нөлөөлж байгааг бас харах хэрэгтэй аа.
Japanese society
Японы хүүхэд орс тулгуурладаг одоо нийгэм биш ээ. Энэ болохоор одоо нийгэм одоо нийтлэг одоо тийм нийгэмлэг тэгээд хоо хүний одоо те нийгэмд одоо оршдог байршил боёо гэр бүл те корпорац те найз нөхөрлөлт гэх мэтлэн те Японы одоо нийгэмл нь болохоор те өөр хүмүүст одоо те нөхөрлөх төр үйл дайгуу муу гинэ жишээ нь
and whistleblowing in a company
хэрэв ямар нэгэн юм салд тохиолдох аваас те энэ нь болохоор тодорхой төр компани болохоор те энэ нь болохоор ёс суртахуунгийн зан чанар хэмээн бодогддог гинэ.
The heaviest sentences possible on the perpetrators especially when their children's lives have been
ялангуяа хүүхдийн амьдрал авагдах үед те алагдах үед японочдод болохоор те ихэвчлэн хамгийн одоо ноцтой тэр ялыг одоо оноохыг хүсдэг гинэ. Энэхүү одоо хандлага нь болохоор японуудын эцгүүдийг те хүүхдүүдийнхээ амьдралын одоо сайн сайхны төлөө зүтгэх тэр хандлагыг одоо бий болгож өгсөн. Ялангуяа өөрийнхөө амьдралыг золиослон тэр удаараа амьдрал Японы одоо амьдралыг үзэх үзэл нь мөхлийг үзэх үзэлтэй нийгэмд одоо тэ нийтийн тэр үзлийг одоо бүрэлдэхэд одоо тусалдаг. Японд болохоор тэ өхөл нь болохоор тэ хувь хүний асуудал шээ. Энэ болохоор тэ нийгмийн асуудал хэмээн үздэг байна.
Individuals are separated from each other.
In Japan, it's
based on the binary relationship between God.
Нэг одоо голсон одоо шашинтай те. Христосын шашин
However, in the collectivistic Japanese society, the highest priority is placed on the relationship with the communities to which individuals belong.
Тэгээд энэ газар дэлхийн одоо бусад газар дэлхийдэд те бурхны одоо холбоостой гэдгийг одоо авч үздэг. Тэгээд Японы одоо коллектив буюу нийгэм нь болохоор хүүхэн ямар нийгэмд харьяалагдж байгааг одоо гол авч үздэг гэнэ. Тэнд айгүй олон бурхан байдаг. Нэг хүүхэн болохоор тэ нэг одоо тусдаа одоо хүүхэн болж чадахгүй зөвхөн бурхнаар дамжуулан тэ тэрхүү одоо коллектив одоо нийгэмд одоо орших тэр боломжийг өгдөг гэнэ.
Some people believe
зарим хүмүүс болохоор бушидо шашнаас илүү Японы одоо ясвартхууны одоо үндэс гэж үздэг. Бушидо нь болохоор бидний амьдралаа болохоор өөрийнхөө үхлээр болохоор одоо өөрийнхөө гимиг одоо цагаатгадаг хэмээн боддог. Та нар самурагийн одоо уламжлалыг бас мэдчихэж магадгүй. Тэр нь болохоор тэ Японы одоо уламжлал одоо философи байсан. Хэрэв хинэгэн өөрөө гэмт хэргийхэн бол тэ Японд болохоор тэ тэр хүн өөрөөгөө яллах буюу алах тэр боломжийг одоо амиа хорлохтой боломжийг одоо өгдөг гэсэнтэй. Энэ нь болохоор тэ өөрийнхөө одоо гим нүглийг одоо цагаатгаж байгаа тийм үйл хэмээн үзэгддэг байсан. Тэгээд энэ болохоор Японы одоо уламжлалт болохоор үндэслэгдсэн тийм уламжлал байгаа юм аа. Японд болохоор ойролцоогоор 30,000 гаруй хүмүүс одоо амиа хорлодог. Ихэнх хүмүүсэнтэй итгэл найдваргүй учраас тэ амьдралыг үхлээр сольдог гэнэ. Нэгсэндээ өөрийнхөө хийсэн одоо ичгүүрт буюу нүглийг одоо аврахын тулд тэ өөрийгөө амиа хорлох тэр тоо өгсөн байна. Тийм учраас ягаад Японууд нэг ягаад гэхээр тэр нь өөр нэг шалтгаан байгаа да. Тэр нь болохоор ямар шалтгаан гэхээр нэг цаазаар авах ялыг одоо зөвтгдгийн нэг шалтгаан гэнэ. Өөр нэг хуулийн одоо зүйл нь болохоор тэ Японы хүний үхлийн тодорхойлолт нь болохоор хэрхэн одоо үхлийг одоо үхэлд хүрэх тэр зам тодорхойлох явдал байгаа гэнэ. Эхвч нэг дархны үхлийг болохоор тэ энийг болохоор үхэл гэж одоохондоо бүрэн тодорхойлогддог байгаа.
Patients that needed organ transplants had no choice but to receive transplants in overseas hospitals.
Тэгээд хэрэв ямар нэгэн донорын одоо эрэгтэн одоо авахыг хүсвэл Японд болохоор их хэвчлэн хийгддэг. Энэ болохоор их хэвчлэн өөр улсад хийгддэг болсон гэнэ.
Invited criticism from other countries for receiving transplants for many while not actually providing the organs themselves in their own country.
Тэгээд Японд болохоор тэ нэг хүний эрэгтэн одоо нэг анаах одоо эрүүл мэндийн хувьд болохоор донорын програм байдгүй. Тэгээд тэр утгаараа бусад улсаас нэг маш их одоо хүний эрэгтний одоо 8 эхлэх тэр боломжийг тавьж гисэн гэнэ.
Organs provided from brain dead patients in other countries.
Энэ одоо байдал нь одоохондоо өөрчлөгдөж байгаа. Тэр утгаараа
Organ Transplantation Act in 2009. One of the reasons for this is the way of the Japanese.
Энэ болохоор та амьдрал одоо Японыг үздэг үзлийн одоо амьдралын тухай үздэг үзлийн шалтгаанаас одоо үсэлтэй.
And therefore, their view of life and death. For the Japanese, it is difficult to regard someone who is breathing as a regular pulse and a normal body temperature and seen as if asleep as dead. People have a strong desire.
Ихэнх хүмүүс болохоор та одоо өөрсдийнхөө нэг насорсон хүмүүсийн одоо идэрэгтэн авч хэрэглэхдээ маш болгоомжтой байдаг гэнэ. Тэр утгаараа хүний одоо өөрсдөө хүндэтгэх ёсноос шалтгаалжтай тэр зүйлийг одоо хийдгөө.
The Japanese are reluctant to adopt a clear-cut stance on the ambiguous borderline between life and death. Now, I would like to make some closing remarks.
Тэгээд одоо би би танарт одоо Японы одоо үзэл баримтлалын тухай одоо цаазын цааз авал болон тэгээ дархны одоо өхлийн тухай одоо Японы одоо үзэл бодлыг тайлбарлахыг оруллаа. Тэгээд энэ Японы одоо Японы одоо үзэл баримтлалыг амьдрал өхлийн үзэл баримтлалыг одоо мэдснээрээ те бусад одоо нийгмийн асуудлыг ойлгох тэр суурийг тавьж өгөх болоо.
The solution of these cardinal legal problems. It seems to me that in this contemporary secularized society, conformity to traditional culture and religious sentiment of the local community serves only as weak justification for solutions to legal issues, especially when it comes to conflict with human rights.
Ялангуяа хүний эрх нь болохоор те зөвхөн шашны талтай биш бас ёс заншлын үзэл баримтлалын одоо талтай гэдгийг бас харах хэрэгтэй. Баярлалаа.
First of all, I would like to thank
Эхлээд би энэхүү боломжийг Бригмэнгийн сургуулийн одоо хуулийн одоо төв нь одоо бидэнд тийм боломжийг өгсөнд баярлаа. Тэгээ босод одоо орнуудын одоо асуудлын одоо хүний эрх олон шашны асуудлыг ойлгох төр боломжийг өгсөнд баярлаа.
I'm very happy and I would like to thank Brett Sharp, who is an old friend of mine, for again being here and share my own opinion among you all. Ladies and gentlemen, custom and morality are not social control.
Хууль тэгээ ёс заншил нь зөвхөн одоо нэг нийгмийн одоо удирдлагын чиг хандлага биш. Тэдгэрэг даван тулж байгаа нэг зүйл нь болохоор тэ шашин болохоор тэ бүгдийг одоо хэлбэржүүлдэг тэр зүйлээ. Хүний одоо зан чанарыг тодорхойлдог тэ тэрхүү зүйл нь болохоор тэ мэдээж шашин байгаа. Тэгээд
extend to the right of worship.
Тэгэд шашин болохоор тэ ихэвчлэн одоо хүний одоо хүний оршихуйн одоо дээд хэсэг хэмээн одоо үздэг. Тийм хүний амьдралын одоо чухал хэсэг хэмээн үздэг. Шашин болохоор тэ хүний одоо хүний одоо тэр дээдлэг одоо нэгэн зүйл хэлээ.
Identifiable as not religion. There are many.
Зарим зүйлийг болохоор тэ шашин зөв заримыг шашин бус гэдгийг тодорхойлгоод их зүйтэй. Тэр утгаараа Зарим одоо шашны асуудлыг асуудалтай асуудлыг нэг хүн шашин гэж үздэг бол нөгөө хүмүүс шашин гэж харахад хэцүү байдаг тийм. Гэхдээ хүн болгонтэй хүний эрхийн асуудлаар болохоор хүн болгон өөрийнхөө итгэх итгэлээ яаж дадлах амьдралаа хэрэгжүүлэх нь тэдний асуудал лээ.
Resemble the provision made by Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights.
Хүний одоо ертөнцийн одоо эрхийн тухай тунхаглалд 18 дугаар зөвлөлд заасан тийм. Заасан одоо энэ нь болохоор хүн болгонтэй өөрийн гэсэн одоо хүсэн тэр шашингаа одоо амьдралаа итгэх одоо тэр эрхтэй хэмээн заасан байдаг тэ. Тэр утгаараа тэр утгаараа бүхий л одоо шашны одоо нийгмийн үүдэг тэ хүний одоо эрхийн асуудал руу чиглүүлэхэд маш хэцүү болж эхэлдэг. Ягд бол өөрсдийн гэсэн одоо тэ шашны одоо тэр бүлэглүүд одоо өөрийн гэсэн одоо тодорхой ойлголт шаардлагатай байдаг учраас хүний эрхийн асуудлыг одоо тэ нэгтгэж нийтлэгдэр байдлыг нь олоход маш хэцүү байдаг.
Religious extremism, the fusion between the religious and ethnic identity in many armed conflict, and the worldwide impact of terrorism in the name of God and response to it. In the present context, the attention given
to the Shashna Nalhorta, Zukun, Busnotkin, Nigshit, which was in our global order. Хэрэг болж байгааг одоо та нар харж байгаа хаа. Тэгээ энэ маш хүчтэй тийм үүргийг одоо гүйцэтгэж байгаа. Тэр утгаараа Дингерс ороо шашны нэрээр одоо тийм шашны нэрээр одоо бусад шашны одоо шишнэнгуудыг одоо алан хятах үйлүүд одоо маш ихээр явагдаж байгаа нь одоо харагдаж байгаа. Америк нэгдсэн улсад болж байгаа масламидийн эсрэг одоо үзэн ядалт эсвэл Европт гих мишлэн олон талаас нь авч үзэх тийм асуудлууд зөндөө байгаа.
Now I would like to come into the issue of Nepal.
Одоо би Непалын тухай нэг хэдэн зүйлийг хэлье л да. Тэгэхээр Непалд болж байгаа одоо хэрхэн одоо шашны асуудлыг одоо авч ярьцдаг, хүний эрхийн асуудлыг хэрхэн хуульчилдгийг тухай хэдэн зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр Непал нь болохоор хиндүү гэдэг шашиндар голчлон одоо явагддаг байдаг. Яагаад гэвэл энэ болохоор хиндүү хаад улс байсан. Тэгэхээр хиндүү шашин нь болохоор одоо илүү эрх чөлөөтэй шашны бус тэр одоо чиг хандлага руу чиглүүлэхийг оролдож байгаа нэс үеийн хэдэн жилүүдэд хэдийгээр хиндүү одоо голчлох шашин боловч тэр утгаараа бид нар бас өөрсдөө орчин үеийн одоо хувьсал өөрчлөлтөнд одоо авчрахыг оролдож байгаа. Тэгээ Непал болохоор маш төрөл бүрийн одоо я үндэстэн ястантай тийм улс гэрэй. Тэгээ тэр утгаараа
And making also the government was also more like because of the presence of monarch, the government was kind of a pro-Hindu government, even though we did have practice of different, the government did allow the practice of other religions also, but the rights of
Хэдийгээр Непал нь болохоор бусад одоо шашны бүлэглүүдийг одоо тодорхой эрх чөлөөг өгдөг боловч яг тэдний эрхийн асуудлыг болохоор хувьд бүрэн сайн зааж өгөөгүй байгаа үлээ. Тэгээд
they have to run like an NGO which they have to register with the district administration office as an NGO.
Засгийн бус байгуулга нэрээр явагдах ёстой. Шашин биш. Засгийн бус байгуулга хэмээр явагддаг учраас бид нар засагт одоо заавал бүртгүүлсэн байх ёстой. Яг бол шашин гэдэг утгаараа бид нар бол засгийн газарт одоо тэмдэглэгдэх ёсгүй хэмээн хууль заасан байдаг гэнэ.
Should also be all Nepalese, and this committee will decide on the priest of the any religious temple or church or anything. We do have a different major religions.
Бид нэстэ өөр одоо шашингууд байгаа те. Будда, Будда хиндугийн дараа ордог том шашин байгаа те. Будда, хиндуу хоёр те. Ихэнх тохиолдолд болохоор те. Адилхан одоо шитлэгтэй тийм одоо хоёр шашинтай.
Sideline religion and many times Buddhists also call them as a sideline religion. So for in the past
we тэр хоёр шашны хооронд ямар ч төрчлөлтөө үүсэж байгаагүй одоохондоо. Тэгээд Непалийн одоо өөр нэгэн асуудал нь болохоор өөрсдөө нэг шашны бус одоо улс орон гэж тунхлахыг оролцсон болов штэ. Хүмүүс одоо тэ өөрсдөө шашны онцлогтой шалтгаална тэ.
With their own religion rather than being overshadowed or like you know
тэгээ ихэнх хүмүүс одоо тэр утгаараа шашны бус одоо ус гүрэн болохыг оролдож байгаа энэ үед тэ хүмүүсийн одоо сэтгэл зүйд нэгэн зөвл бүрэлдэж гэсэн тэр нь болохоор өөрсдийнхөө өөрсдийн хүүний тодорхойлтыг одоо буюу шашны дээр эргэжлөөг одоо олж авахыг одоо оролдож гэсэн тэ цөнхийсийнхэн ч гэсэн тэ өөрсдийгөө тэ тэр олонхын дэлхийн одоо хүрээнд биш өөрийнхөө хувь хүний хүрээнд өөрийнхөө тэр шашны хүрээнд өөрсдөө тодорхойлохыг оролдож гэсэн
posed it and it was the first case of conflict it was not anything like you know a very big conflict where people were clashing with each other but it was a first ever example and it was quite tense so there was a dispute that the Hindus not allowing that Buddhist monastery to be built there so there were a lot of protest by the Buddhist monks and Buddhist other believers religious believers and then the case was filed in the Supreme Court but I think Supreme Court made the decision against the Buddhist saying that because many decisions are made on the basis of keeping the local community keeping it intact and not making the disturbances of the harmony of the people around so the it was not made on the basis of the any religious human right or you know it's a human rights of their beliefs or it was not interpreted that way it was more like for the communal harmony the decision was made so the Buddhists were not allowed to make their monastery there so this is the only recent case otherwise for many centuries
ихэнх тохиолдолд олон зуун жилийн туршид болохоор те ихэнх шашингуудын хооронд те нэг тайм одоо амар амгалан тим одоо оршихуй одоо орж исэн христос шашингууд ба ойролцоогоор 3% дэвтэлдэг а тэгээд Непал болохоор шашингаа солих тэр баримт бол хуулийн эсрэг яг өөрийнхөө шашныг шашнаа мөргөж одоо итгэж болно гэхдээ хамгийн гол нь шашнаас шашин руу шилжиж болохгүй тэр нь болохоор хуулийн эсрэг тэр утгаараа энэ нь болохоор маш ноцтой асуудал болж байгаа тийм. Тэгээ тийм учраас хэрвээ хинду бол төрсөн л тэр чигээрээ л хиндүү л болж үхэн. Би өөрөө хуучиш болохоор тийм та нарт хуулийн асуудлынхаа тухай хэлж болохгүй.
So that will put the other religion in minority forever, you know.
Тэр утгаараа одоо те одоо бусад одоо цөнхийн шашингуудыг те цөнхийнхэн тэр чигт нар болгодог нэ.
The country suffered a very long time insurgency by the Maoist in Nepal and Maoist also did a lot of
the Maoist гэдэг одоо бүлэглэл одоо Непалийн одоо Непалийн одоо маш олон одоо байгууламжуудыг одоо устгасан.
Even at that time, during that time, there was a lot of suppression of practice of religious thoughts, beliefs, and now after Maoist coming into the main political stream, they have also come into the democratic system, into the democratic system, and we had one constituent assembly election, but it failed to come up with the new constitution because of the certain differences. And
issues,
which is very different from the, it was not the religious issues, it was more like a structure of federalism and the rule governance of a nation, how it should be governed. But in a religious and human right aspect, I think
хүний шашны болон те хүний эрхийн асуудлын хувьд болохоор те
still needs to be defined. I think the
time Nepal болохоор те илүү одоо тодорхой шийдвэртэй тем шийдвэр гаргаж үүнтэй харилцах хэрэгтэй болоод байгаа.
People started identifying their own beliefs and own rights. So it is we should consider as a change in progress.
Тэр утгаар одоо энэ нь болохоор
building up beliefs are not overnight issues or not overnight tasks that
одоо нэг орой нэг өдрийн одоо асуудал шүү дээ. Энэ болохоор цаг хугацаа харуулах болно. Тэгээд магадгүй бид нэр тэр чиглэл рүү одоо явж байгаа болоо гэж би бодож байна. Тэгээд одоо бусад өөр шашинтай хүмүүстэй өөрсдийн гэсэн тэнцвэр тем нэг эрхийг олж авах болов гэж найдаж байна.
Nobody interferes or nobody creates any disturbances while practicing your own beliefs. And people, we do not have a religious court.
Бид нарт одоо нэг шашны одоо шүүх гэж байхгүй те.
Have the petition filed if something is done against the religious.
Шашны одоо эсрэг одоо шашны одоо эсрэг ямар нэгэн одоо хэрэг гарах юм бол те. Яг оо зүгээр иргэний шүүхтэр очиж явж явдаг тенэст те яг шашны тал дээр мэрэгсэн тем шүүхийн алд бол баахгүй.
Drinking and driving, you know, it's a very light sentence, it's not taken as very seriously.
Тэгээд шашны эсрэг хэрэгцсэн гэмтэрэг бол те зүгээр маш баг хэрэг юм тооцогдож явдаг гэнэ.
Doesn't even most of the time it doesn't even goes to the courts, it ends up in a district administration office where the
ихэвчлэн энэ болохоор та энэ хүү хэрэгүүд нь болохоор шашны эсрэг хэрэгцээ эсрэгүүд нь болохоор та ихэвчлэн ерөө шүүхт очдгоо ихэнх нь нэг тэр бүсийн одоо засагт одоо шийдэгддэг тийм асуудал болж хуурдаг гэнэ.
About the same sex marriage
ижил хүйстэнгүүдийн тухай зүйл нь болохоор Непал ч болохоор тийм нэлттэй биш байгаа одоохондоо. Тэгээд иймэрхүү зүйлүүд болохоор та уншлагын одоо боловсролын түвшин айгүй бага учраас та иймэрхүү одоо иймэрхүү одоо хуулийн одоо асуудал нь болохоор та нийгмийн асуудал нь болохоор та одоохондоо болохоор та тийм сайн тодорхойлогддог байгаа тийм хэсэг.
When two people wanted to live together, they should have a right to live together. So there was a case of
Харин хууль нь болохоор та хэрвээ хэн нэгэн хүн хоёр хүн амьдрахыг хүсвэл амьдарч болно гэсэн. Мэдээж гэрлэлт бол боломжгүй. Яг одоо хууль эсрэг яг хаан амьдарч болно.
So we still have a long way to go on that. And but Nepal has been always participant of many of international convention and treaties on human rights, but the religious issues
Непалчууд болохоор та олон улсын хүний эрхийн асуудал дээр та ичнээ их оролцдог болоо штэ бид нарт явах зам их байгаа. Тэгээ хүний эрхийн асуудлыг бид нарт аль болох сайн тодорхойлох хэрэгтэй.
But I think now as country is moving ahead with secularism and people looking for their own identity, own beliefs. I think this issue has become quite serious, and I think my friend Brett was in Kathmandu when we organized two of those conferences, and these issues were also that was raised, human rights issue, and I think it's one of the very few times that this kind of issue has
Тэгээд Непал болохоор та нэг олон нийтийн дунд та хүний эрхийн асуудал болохоор та асуудал одоо саяхан хэдэн жилүүдээс л одоо яригдчих гэж байгаа юм асуудал гэнэ. Баярлалаа. Бид нарт одоо жоохон асуулт байна. Тэгээд би нэг хэдэн асуулт асууя л да. Тэгээд үзэгчдэд одоо нэлээд асуулт тавих боломж нь олгоё. Эдгээр таны үзүүлсэн статистик одоо маш сонирхолтой байлаа да.
Capital punishment was high, and even when the capital punishment was low, and even when the capital punishment became high again, we often think of capital punishment as a deterrent, but there doesn't seem to be a deterrent component.
Тэгэхээр жаахан болохоор таны үзүүлсэн статистикээр болохоор та цааз авах яллын одоо тоо ихсэн багасан үед ч гэсэн тэ ихсэн үед ч гэсэн одоо гемтэргийн одоо ноцтой гемтэргийн асуудал одоо доошосоор байсан тэ. Тэгээд энэ нь болохоор энэс хамааралгүй зүйл үү эсвэл энэ нь болохоор тэр Японы одоо хүн амын одоо Уламжлалаас шалтгаан, үзэл бодлоос шалтгаасан зүйл үү? Япон болохоор гэмт хэргийн асуудал нь болохоор маш бага байгаа тийм. Тэр утгаараа одоо хүмүүсийн одоо хов хүний одоо бодлого одоо бага учраас
And then for Director Hamal,
Захирагч Хамаалд одоо та шашныг одоо өөрчлөх одоо тэр асуудал одоо маш одоо ноцтой асуудал гэж ярьсан тэ. Тэгээд хиндүү болохоор одоо шашин гэхээсээ илүү тэ одоо нийгмийн одоо нэр хүнд юм болоо тэ. Тэр утгаараа Тэр утгаараа одоо нэг үндсүүд болохоор тэ одоо шашнаас ойлгохтой асуудлыг одоо дусгаж өгөөгүй юм уу? Энэ нь болохоор хүмүүсийн одоо ард түмний ч одоо нийтлэг гэм одоо бодлого юм уу? Эсвэл одоо одоо тохиолдох одоо энэ орчин үедтэй хүмүүс одоо шашнаа солих дээр эрхчлөөг одоо эзлэх цаг болсон юм биш үү гэж асууж
байна.
May I give an answer in Japanese?
Yes, of course. let us all have a chance to get our headphones on. Okay. The English is going to be on channel 11.
Capital punishment,
the effect of the capital punishment is it has a deterrent effect on the crime prevention has it's the same as the United States. It's the divided opinions on that topic. Generally speaking, when you ask people, they believe, people believe that there is a deterrent effect on the crime prevention. However, the specialists, the professionals, many of them believe that they do not have deterrent effects on the crime occurrences.
Тэгээд нэг цаазар авах ялын тухай хэлэхэд болохоор цаазаар авах одоо тэр яллын одоо тоо нь одоо тэ ихсэн багас нь хамаарлаггүйгээр тэ хүмүүсийн одоо 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 нийт одоо гэмтэргийн одоо асуудал одоо багасах тэ тэр асуудал болохоор одоо хэвээр байгаа багасаар байгаа.
Put to death is very, very minimum. So it does not become a very small effect on the deterrence of the crime occurrences. So many professionals don't.
Тэгээд тэр утгаараа юу гэж байгаа юм хэр хэдийгээр одоо цаазаар авах яллан те Японд болохоор айл олох баг хэмжээгээр тавигддаг. Тэгээд тэр утгаараа тэрэнд болохоор хүний одоо ялын одоо хүний одоо гинт хэрэг хийх тэр асуудалд бол баг хамаарлаггүйгээр явагддаг гэнэ.
Perpetrators so that they will pay for the crimes that they committed. The second question is
хоёр тасалт нь болохоор
traditionally the Japanese had a low crime rate. Is it because
уламжлалаар те Японууд болохоор те гэмт хэрэг айгу баг байдаг.
Has an informal social control has a very strong in Japan. When one person commits a heavy very serious crime.
Кэрэг нэгэн одоо та хүн одоо маш ноцтой гэмт хэрэг хийх юм бол нийгэмд болохоор те зөвхөн нийгэмд тэр хүүхний асуудал ч штэ тэр хүний гэр бүлийн асуудал болж хувирдаг. Тэр утгаараа те энэ болохоор яслийн үед болохоор те чөртэй байдал хэмээн үзэгддэг тийм байдал те. Тэр утгаараа хин нэгэн гэмт хэрэг хийх юм бол те зөвхөн өөрийгөө нэг өөртөө зөвхөн ичгэр байдаг авчираагүй мөн гэр бүл өөрсийнхөө удамд болохоор ичгэр байдаг авчирж байгаа гэдэг ойлголт байдаг учраас тэр утгаараа гэмт хэргийн одоо асуудал болохоор маш бага байдаг.
It's not a legal sanction but it's a social sanction.
Гэтэ энэ болохоор те хуулийн хүрээнд хэрэгдэг асуудал шин энэ болохоор нийгмийн асуудал болж хурж байгаа те. Яг л нийгмийн үзэл байдал үзэл сурталаас болж те. Энэ нь болохоор тохиолдож байгаа тэнцвэл гэнэ.
Binding or social sanction is very strong and has become deterrent against crimes.
About the conversion
тэгээд шашин руу шилжих тэр асуудал нь болохоор тэ үндсэн үед одоо багтаах анхны шат нь болохоор тэ засгийн газар болох тэ одоо ямар ч шашныг тэ итгэх одоо тэр мөрөгх тэр эрхийг нь одоо олох хэрэгтэй бүрийн эрхийг нь олох хэрэгтэй. Тэгээд хэрэв үндсэн хуулийн одоо тэр шүүх одоо бүрэлдэх аваастай энэ нь болохоор тэднээр тодорхойлогдох хэрэг болох واخа.
Either constitutional court or the supreme court. Now writing about the timing for the constitution, I think one should realize that the issues that was discussed in the constituent assembly, I think you were also aware of it, or most of it, I would say. There were issues of federalism and forms of government. Those were the major issues that blocked the constitution. Otherwise, most of the other issues relating human rights and all the other issues, gender, and even to some extent the judiciary under the federal system was also very much discussed, and I think that was not a very difficult part because most of it is as per the international norms and all, which Nepal has a good experience in the past of all the commitments and conventions that the government or have signed in the past. So the issue of federalism and the forms of government were the two major issues that that did not allow us to finish the constitution. The federalism, as the Maoist party during their insurgency, they had promised the because Nepal is so diverse in ethnicity. We have so many ethnic groups. They have advocated or they have promised that each ethnic group will be provided a state. So that was one of their major instigation for the people to catch arms or go for the civil or go for the insurgency with the promise of their own land. And now the ethnicity base, as we have 100 over ethnic communities, if we're going to divide a country as small as Nepal into 100 different ethnic states, I don't think we will not be able, we will collapse. You know? Like it will not be economically viable because the federal state
will not be able to do it.
Nepal is one of the countries in the world with almost a very low per capita.
Хэрэв Непалыг одоо евро өөрчлөлт хаваас шашны хувьд нь одоо ангижилж ингэж авч явах юм бол тэ одоо Непалыг одоо хуваах тийм шалтгаан үүсч магадгүй. Тэгээд тэр утгаараа эдийн засгийн хувьд болохоо маш хохирлттай тийм асуудал үүсэх болно тэ. Тийм болохоор бүхэл иргэдтэй Непалийн бүхэл иргэд одоо Непалд одоо хамаарагддаг гэдгийг ойлгох
тийм
боломжийг одоо олох хэрэгтэй. Тэгээд тэр утгаараа
So there has been so much of migration among different communities that no community stands majority in any area. So there will be always a problem or a danger that there will be minor the other people in that federal state where it will be created on the basis of ethnicity will feel the minority or they will feel they are neglected. So the tension will always arise there because of uncertainty, because there will be one ruling group and then one will be outside. So that is one problem. Another is economic viability because the state should run on the fund from the public tax, you know, nobody will give them. And center doesn't have much resources. The federal state will generate their own income for the running federal state, and we don't have any income. So if we're going to have 10 federal state, each state will have its own administrative offices, police force, military, including all other structures, government structures, which has to be raised from the public. Then again, we'll be in more chaos because public don't have that capacity to pay taxes.
Тэгээ шашны хувьд болохоор яг нь Непал болохоор маш ядуу ус тэ. Тэр утгаар хэдийгээр одоо шашинг одоо хувааж өгсөн ч гэсэн тэ улсаас одоо авах одоо өөрсдийнхөө одоо өөрсдөө авч явах тэрхүү одоо хөрөн мөнгийг одоо авч явах одоо маш хэцүү болно тэ.
Brought the Maoists into the mainstream. We had certain ethnic group really going on the streets, and there were a lot of pressure because there were a lot of people had ambition. There's all these ethnic groups had their own ambitions, and people are more violent. And it was also at that time the necessity that you know we had to little bit prolong these things, and maybe this will die out, which has subsequently now that sense is come into mind of many Nepalese, and I think it will be well judged by the people representative after the next month election. We're having elections in November, so that issue will be probably very widely discussed, and many Nepalese do understand this problem now, so I think we'll not have much problem. We will have problem, but you know, we will come to some conclusion or consensus among the parties. But then again, the forms of government is another issue that there is a difference between the major political parties, because some political parties want a presidential system where the president elects run the country for 5 years, and then you know it just goes that way. And the other are thinking that there should be a mechanism, because in the past or even now, we see a lot of this underdeveloping countries or other countries where there has been a presidential system. People do get elected, and 5 years they run the nation, and after 5 years they make, you know, there are presidents who have just run 20, 30, 40 years continuously, just dictating things, misusing the government mechanism and all, and the other parties just have to keep quiet because it's the people's verdict. So there is a little complexity in that. So there are many parties who would like to make it as a Westminster system, the parliamentary system, where the parliament can definitely correct the prime minister if he's become too dictatorial or too tyrant. You know? Because just winning a vote, just by getting people's vote, a person will be a good real ruler. You cannot make that prediction, as we have recently seen in Egypt. The person who got some 80% of the vote, the next year he's out of it. People are on the street. So there has to be some mechanism, especially in a country like Nepal, where you know the literacy rate is low, the economic is not so much, it's a low economic condition of a nation. So we have to have some kind of a correction mechanism. And I don't know, but that will be decided by the parliament. But I think the election will take place.
All right, let's open the floor for a handful of questions. We'll want to
talk to you
so that the interpreters can...
The microphone
Thank you. I have enjoyed this presentation from I actually have a question for each one of you. Professor Ida, I wonder if in Japan they have laws surrounding physician-assisted suicide in the event that a person has a terminal illness, or is there...
Japan дотор нэг эмчийн тусламжтай байдаг те одоо өөх одоо тэр эрх одоо Японд байдаг уу? Хэрвээ энэ Японд хориглогдсон зүйлөө эсвэл
situation in Japan given your explanation of the value of life there, yeah? Yes, I can ask a question of you too. It's a completely different question. When I was in Vienna, come to Austria to get married because
Austriad одоо гэрлэхээр ирсэн гэнэ. Тэгээд Непал болохоор хууль эсрэг хэлийн эсрэг одоо тийм зүйл гэж хэлсэн гэнэ. Тэгээд яг оо нэг нийгмийн давхаргааны хувьд болохоор нэгэн дээд давхарахад харьяалагддаг хүмүүсээс ухраас Непал болохоор тэ гэрлэх тийм боломжгүй хууль эсрэг тийм асуудал гэж хэлсэн гэнэ.
This kind of a system and how it affects these what I would consider to be a religious right to of marriage. So those are my two questions.
Thank you very much. It's not a very easy way to.
Энэ болохоор маш амархан тийм хариулт өгсөд үү штэ.
But in a very concise manner I try to answer that question. In Japan.
Японд болохоор
in a culturally the Japan is
ясанчлийн үед болохоор
the suicide for instance.
Амь хорлох явдал маш их байдаг те.
They do not they object to the person who commits suicide and also the ones who are left behind in the family. You can say in the Bushido for somebody who commits suicide who has committed certain mistakes, it's respected as a something respectable way to deal with it.
Японд болохоор хүндэтгэлтэй байдлаар одоо авч үзэгдэх зүйл гэнэ хэрэв амиа орлохтой зарим үед хэрэв өөрөө ноцтой гэмт хэрэгч юм эсвэл гэр бүл эчээхтэр зүйл хийсэн байх аваас тэр нь болохоор те амиа харлах нь бол те ясанчлийн үед болохоор хүндэтгэлтэй мэтээр зарим хүмүүс ойлгогддог. Хэрэв маш өвчтэй хүмүүсийг те Японд эмчнэр одоо те эмчийн тусламжтайгаар нас оруулах тийм үйлдэл хийх аваас тэр нь болохоор те мэдээж
I believe I think that Japan has imported the Japanese thinking, American thinking of suicide, their feelings towards suicide, especially assisted suicide. And in the medical fields, that they are talking about, you know, the right to decide themselves, the patient's right to decide themselves.
Тэгээд яг өвчтнүүдийн хувьд болохоор өөрсдөө тэр асуудлыг бол шийдэх тэр боломжийг өгдөг те. Хин нэгэнд одоо те тэр эрхийг нь одоо олоход одоо туслахад туслах тийм үйл явдал бол те нийгмийн дунд бол маш эсрэг одоо тийм хандлагатай байдаг гэнэ.
Maybe within from 10 years from now it may
магадгүй 10 жилийн дараа энэ бүх өөрчлөгдөж магадгүй гэхдээ одоохонд бол тэр нь бол нийгэмд бол хүлээгдэгдээг тийм асуудал гэнэ.
The Civil Act, the Government Civil Act permits anybody any caste to get married. There is no
яг нийгмийн хувьд болохоор хуулийн хувьд, хууль засгийн хувьд бол гэрлэлтийн асуудал бол ямар ч асуудалгүй. Харин нийгмийн давхаргат бол мэдээж асуудалтай байх гэж бодож
байна. The only problem is the social acceptance and the family acceptance. Otherwise, legally, you are
хуулийн хувьд болохоор та хоёр том болсон хүн бол та насан турш хүмүүс бол гэрлэхэд бол ямар ч асуудал байхгүй зөвхөн нийгмийн хувьд болохоор одоо нэг асуулт асууя тэгээд хаолооч дэгнэ.
Okay, sorry. What is the like legal repercussions for someone who leaves Nepal and converts to another faith while they're
Nepal-ыг орхиод тэгээд өөр шашинд исэн орсон хүмүүс Nepal доцоо яг шийтгэл нь юу авах вэ гинэ? Өөр шашинд исэн орох юм бол өөр улсад
Are there legal repercussions for
No, legal there won't be any legal repercussion unless I mean like you cannot if it's out of the country.
Хэрэв энэ улс Усаас гадуур хийх юм бол хамаагүй те. Харин усад хийх Япал өөр төр орондо хийх юм бол мэдээж хууль үйлчлэн.
Are the laws prohibiting changing one's religion actually enforced? Are there people who are taken to court or sent to prison when they
хэрвээ шашнаа өөрчлөлт одоо улс төр улстай шашнаа өөрчлөх юм бол энэ бүхэн нэг одоо хэрэгждэг үү энэ хууль хэрэгждэг үү гинэ одоо ч тэдний шийдэгдэг үү гинэ
Do people lose jobs or lose educational opportunities? All right. Well, let me ask you all to join me in thanking our panelists. Thank you. This session will be adjourned.